subax wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington.
Waa subaxnimo khamiis ah oo bisha Diseembarna ay tahay 2018. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband iyo boggeena v o a somali.com. idaacadda saakana si wada jira halkan waxaa idinkaga soo jeedin doona Maxamed Cabdixasan iyo anigoo ah Sahra Cabdi Axmed.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddayda saaki caalamkana waxaa ka mid ah dalka Jabuuti ee ka socdaan shirar ka dhanaa xagjirnimada iyo deganaansho la'aanta arrimahaasi ka dhalata.
taa golaha islaamigu waxyaabo badan buu qabtaa, dee xataa dowraad buu siiyaa culummada. Marka bisaraaxa annagu waan ka horjeednaa waxaan iska hor imaashahan iyo waxaan.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan Soomaalida ku dhaqan dalka Angola oo ka cabanaya aqoonsiga dalku galka Soomaaliya oo aysan haysan una cadiban yihiin xilli dalkaasi ay madaxda joogto ay sheegeen in dadka soo galootiga ay tahay inay haystaan aqoonsiga sharciga waddamada ay ka yimaadeen.
kulay safaarada ayada isma matashay, waa la matalay, isma magacaabina waa la soo magacaabay. Cidda soo magacaabada ee dowladda federaalka wixii ay u dhaarteen oo ahayd in macnaha dadka soomaalida ay majshuul ka yihiin meeshaan 2500 qofood ay jirto dayacan.
waxaad sidoo kale maqli doontaan dalka Qatar oo toddobaadkan sheegay inuu ka baxayo ururka ay ku buuhabeen dalalka saliidda dibadda u dhoofiya la soo gaabiyo OPEC. qodobadaas iyo kuwo kale aad maqli doontaan marka hore sawirkii caalamka.
sarkaal Mareykan ah oo u qaabilsan arrimaha Ukrain dalkan Mareykanka ayaa sheegay in Ruushka uu sii daayo badmaaxiyiin u dhashay dalka Ukrain marka la gaaro cidda masiixiga, marka la gaaro ka hor inta ayna sanadka cusubi dhalanin. badmaaxiyiintan ayaa la qabsaday dhammaadkii bishii November ayna dhaaftay. sarkaalkan Mareykanka oo magaciisa lagu sheegay Cordy Volkers ayaa v o a da la hadlay, wuxuuna sharaxay in Mareykanka iyo xulafadiisa reer galbeedka ah ay eegayaan arrimo dhowr ah oo ay Ruushka kaga hor joogsanayaan inuu tallaabooyin hal dhinac ah uu u fuliyo biyaha la wadaago ee badda Azov.
dadaalal lagu baadigoobayo laguna badbaadinayo ayaa socda kadib markii laba duyuuradood oo militariga Mareykanku u leeyahay ay iyagu oo duulaya isku dhaceen kuna burbureen badweynta Pacifica. shilka ayaa ka dhacay meel ka baxsan xeebta dalka Japan, sida ciidanka Marineska ee Mareykanka laga soo xigtay. ugu yaraan hal askari oo Marines ah ayaa waxaa soo badbaadiyey ciidanka difaaca nafta ee dalka Japan. labada duyuuradood waxaa midkood saarnaa 3 qof, halka ta kalena ay saarnaayeen 2. dayuuradda ayaa tababar ku jirtay xilligii shilku dhacay, waxayna ka mid ahaayeen dayuuradaha ciidanka Mareykanka ee fadhigiisu yahay dalka Japan, kuwaas oo tiradooda lagu qiyaasay 50,000 oo askari.
subax wanaagsan, halka wararkaasi ay idinkaga imaanayaan ood nagala socotaana waa Washington. dalka Angola waxa uu ka mid yahay wadamada ku yaalo koonfurta qaaradda Afrika. waxaa waddankan huwayadan dambe si ganacsi ku tagaya halkaasi ganacsato Soomaaliyeed oo rag u badan oo halkaasi dukaamo iyo ganacsi ka abuurtay. waddankan ayaa markii hore dadka waxaa lagu siin jiray sharciyada hanaanka qaxootiga, laakiinse dowladda Angola ayaa waxa ay dhowaantan sheegtay in soo galootiga Soomaalidu ay ka mid yihiin ay ku wargelinayso in loo baahan yahay dalku galka dalalkooda inay la yimaadaan si markaasi sharci loogu saaro. arrintaasi ayaa haddaba jaaliyadda Soomaalida ee ku dhaqan Angola waxa ay sheegeen inay tahay caqabada ugu weyn ay soo wajahayso, maadaama aysan jirin safaarad Soomaaliya ee ku leedahay dalka Angola waqtigan. waxaase ganacsatadu ay dhaliil u jeediyeen safaaradda Soomaalida ee Koonfur Afrika oo ay marar badan sheegeen inay la xiriireen oo ay ka codsadeen inay ka helaan baasaboorka Soomaaliga. haddaba xaalka sida uu yahay iyo caqabadaha ku gadaaman ee ganacsatadan waqtigan sheeganayaan ayaa si aan wax badan uga ogaano waxa aan qadka telefoonka Angola kula xiriiray guddoomiyaha jaaliyadda Soomaalida ee halkaasi, Sharma Arke Cabdinuur Xaaji Cabdi Xasan.
haddaan kaaga waramo, caqabadaha way badan yihiin, laakiin hadda midda noogu daran waxay tahay danka baasaboorada caqabad naga haysato oo ah 2500 qofood oo Soomaaliya maanta xabsi kor ka banaan ku jirto oo aanan maanta hadii ay jiradaan iyo haday dan yeeshaan baan safri karin. Taasna waxaa sabab u ah anagoo jaariyadin safaaradda naga mas-uulka ahayd ee South Africa ay ka jiifatay howlaheena oo inana dayacday qeylo badan iyo wax badan aan sameynayna ilaa hadda wax jawaab aan ka hayno iyo wax ay ummada Soomaaliyeed Angola ku nool u qabato ma jirto ayadaana ka wakiilay lix wadan oo Angola ay ka mid tahay. Marka waxyaabaha caqabado badan way jiraan wadanka gudihiisa, laakiin annaga waa iska dabarnaayo muxuu ahaa waaxi waa la tacaalaynaa. Laakiin hadda waxa noogu dhib badan oo aan hadda la dhaqaaqi la'anahay waxay tahay baasaboorkaas naga maqan. Baasaboorkeena wuxuu ku xiran yahay safaaradda nimatashee South Africa, ayadana howlaheena way ka jeefada. Marka waxaan rabnaa inaan u sheegno kulay safaaradda ayada isma matashee waa la matalay, isma magacaabina waa la soo magacaabay. Cidda soo magacaabda ee dowladda federaalka wixii ay u dhaarteen oo ay ahayd in macnaha dadka Soomaalida ay mas-uul ka yihiin meeshaan 2500 qofood ay jirto oo dayacan. Marka in wax laga qabto arrinkaas, haddii Soomaalinimo iyo dadnimo ay jirto, isla xisaabtanka inuusan ku ekaanin wadanka dhexdiisa banaanka loo soo saaray, midaas midaan rabna inaan ka hadalno qabsanayn.
Waayahay, waxaad sheegtay in 2500 qof ay joogto safaaradda idinka jiifatay baasaboorro aadan haysanin, dadkana xabsi kor ka furan ay ku jiraan. Marka bal waxaad inoo yaro sharaxdaa ama aad noo faahfaahisaaba maxay yihiin wax baasaboorka Soomaaliga idinkaga xiran?
Walaal, baasaboorka Soomaaliga wax badan ku xiran. Waxaa kamid a muxuu ahaa qofka inuu safraayo, waxaa kamid a qofka inuu sharci raadsanayo, waxaa kamid a in dowladda Angola maanta ay isbedeshay oo dowlad isbedel uu ku dhaco, madaxweyne cusub uu yimid, dad badan oo hore u jooga jira. Dadka Soomaalida 80% waa qaxooti waaye. Dowladdan waxay tiri dadka qaxootiga waxay rabtaa inay joojiso oo ay dadka baasaboorro siiso. Marka ay siiso sharcigana dee warqad cad laguma saarayo, waxaa lagu saaraya baasaboor keensada aan sharci idin saarnay. Marka haddii qof uu xanuunsado ma dhaqaaqi karo, waxaa waaye inuu meeshiisa ku dhinto ama in xal kale ilaahay uu bixiyo waaye. Marka baasaboorka dee waxa badan uu dadku u qabanayaa, sharciga lagu raadsanaya, waa lagu safraaya. Marka muhiimadiisa ma aha wax aan kusoo koobi karo waraysi fiyo weyda iga qaado, ma garata.
Waa gartay bal marka waxaad iga warantaa South Africa waa wadan kaleeto oo ka baxsan Angola, marka maxaad ku eedeysaan safiirka ee South Africa Soomaaliya u jooga? Mar haddii wadan gaara aad joogtaan, dowladda ayay tahay inay safaarad idin keento ood kala hadashaan wasaaradda arrimaha dibadda sida la idinkugu sameyn lahaa, ama qonsuliyad ama safaarad. Marka maxaad ku eedeysaan qof wadan kale joogo?
Waxaa waaye safiirka South Africa joogo, safaaradda South Africa waxay ka mas-uul tahay lix wadan oo Angola ay kamid tahay, Mozambique, Zimbabwe iyo wadamo kale ay ku jiraan. Ma aha dowladda Soomaaliya shaqada waxay qabatay safiir ee soo magacaawda. Safiirka wuu joogaa, wuu noo yimid, hadda kahor waa soo dhaweynay ilaa madaxweynahan oo la tagnay, warqadiisa waa laga gudoomay. Marka asay shaqadiisa tahay inuu soo dira dad oo macnaha oo dadkan wax ay u qabtaan. Marka haddii mas-uuliyadiisa uu gabay, annaga waxaan ku qasbanahay dad muwaadiniinana waxaan xaq u leenahay inaan helno baasaboor. Waxaan ku qasbanahay in asaga meeshii soo magacaawada ka sarreysay aan u cabanno, sababtoo ah asaa mas-uuliyadeena la saaray. Asaga mas-uuliyadeedan haddii uu ka jiifto, marka annaga waxaan samayn karna waxay tahay inaan cabanno. Xaqaan u leenahay, waxaana muwaadiniin 2500 qof oo meesha ku nool oo ku dhibaataysan waxayna u baahan yihiin baasaboor. Marka waxaa naga qaylisiinaya waxa jira 3 sano iyo baran sabreyno, waxaan leen u kaadiyay safiirka Janis la siiyo. Markadan waxaa noo cadaatay in mas-uuliyadiisa uusan aqoonin waxa ay tahay. Marka waxaanu kasbaa inaan cabano waxaasaa ka mid ah.
Baasaboorka Soomaaliga waxaan ognahay in laga dhiga hadda electronic oo kombyuutarada dadka faraha looga qaado la geliyo, markaasina qofku u baahanayo in meel safaarad ay ku taalo ama ay ku taalo qunsuliyad intuu tago in looga xareeyo. Marka sidee ayaa iyadoo safaaradda ay tahay South Africa Angola looga sameyn karaa ay kula tahay?
Sida caadiga waxay tahay safaaradda South Africa oo lixda wadan ka mas-uule, waxaa jira computer mobile la yiraaho lala wareego, oo laba nin oo migration ama nin migration iyo computerkaas waxaa lasoo diraa laptopka. Marka farihii waxbay ku qaadayaan, kadibna waa la diraa wadamada. Saasaa loo sameeya, saasaa lagu shaqeeyaa. Wax hadda macnaha ku qasbay inaan anaga inta baabuur qaadano South Africa aan aadna maaha, ayagaa laga rabaa gaariid. Waxay diyaar la tahay qarashka dadkaas ku baxay, xitaa tikidkoodii iyo inaan hoteelkoodii waxaan la baxna anaga, sababto anaga dhibanayaale. Mar haddii danteenna aan loo istaageyno, aan u jeedin dad noo damqada, waxaan ku qasbanay inaan jaskeena isticmaalno. Anagu awoodnaa inaan Soomaaliya inta baasaboor u dirsano 1500 aan ku samaysano. Waxaan diideen waxay tahay musuqmaasuqa iyo wadankeena inaan u horkacno wax macnaha aanan munaasab ahayn oo sharci darro aan wax ku raadinno. Dadka Soomaalida Angola jooga waxay awoodaan in qof walba Soomaaliya lala hadlo, ognahay Soomaaliya qabiil iyo waxay u samaysan tahay iyo muxuu ahaa iyo aqoon iyo yaa meesha ka shaqeeya is aqooni u sameysan tahay marka waxaan diidanahay anaga waxay tahay weli waxaan ugu dambeeyay damiirka Soomaalinimada aan ugu dambeeyay waxaan diidanahayna waxay tahay in wadankeena aan corruption iyo aan u hortaacno muxuu ahaa musuqmaasuq iyo dowladdu waxay la dagaalamaysaa marka waxaan rabnaa inaan u sheegno dowladdu waxaan diyaar u nahay inaan kala shaqeyno la dagaalanka musuqmaasuqa waxaan leenahay marka in ayada aysan u horkaan in musuqmaasuq la sameeyo aysan ayada u horkaan dowladdana mas-uulka ma aha jidka muxuu ahaa maka almukarama dowladdu waxay mas-uul ka tahay meel walba soomaali ay ku nooshahay marka waxaan rabnaa cabashadan inay meel dheer gaarto oo wax naloo qabto midaan u baahnay midaas wa
kaasi waxa uu ahaa sharma arke cabdinuur xaaji xasan oo isagu ah gudoomiyaha jaaliyadda soomaalida ee ku dhaqan dalka angola khadka telefoonka ee halkaasi ayuuna iigu waramay
subax wanaagsan marka la dhegeystayaal dhammaantiin baalkaadna weli nagala socotaana waa v o a washington toddobaadkan waxaa jamhuuriyadda jabuuti ka socday shir lagaga hadlayay la dagaalanka xagjirka iyo coladaha ka dhasha shirkan ayaa waxaa soo qabanqaabiyay guddiga xuquuqul insaanka jabuuti golaha sare islaamka iyo bulshooyinka rayidka ah shirkan ayaa imanaya xilli ay dalalka geeska afrika ee jabuuti dariska la ah sida soomaaliya ay ka dhacaan falal argagixiso warbixin arrintaasi ka hadlaysa ayaa waxaa noo soo diray wariyaha v o ed ee jabuuti ramadaan muuse
waxaa shirkan ku kulmay xubnaha golaha sare islaamka ee jabuuti iyo xubnaha golaha bulshada rayidka ee jabuuti ismaaciil siciid axmed oo ah guddoomiyaha golaha bulshada rayidka ee jabuuti ayaa isna ii faahfaahiyey kaalinta ay ku leeyihiin howlahan
hawsha tan mawduucu waxa weeyaan oraahda amba khudbadaha amba ideolojiyada xanafta leh ee keeni karta niyadka hadal afka hadal iyo gacanka hadalba taas oo keeni karta kala fogeyn aabban waa cusriyadda iyo waxa extremistic violence loo yaqaano xagjirka loo yaqaano anaku bulshada reerka hadalna haddaba waxa ugu muhiimsan waa wacyigelinta weyaan waayo soomaalida waxaa jiraa war la helaa talo la helaa waxaa laga wacyigelinayaa oo sida loo bedelay garaadka siyaasadeed garaadka bulshada sida mataqaani dadka xanafta keenayaba ay u bedeleen hadday ideolojiyada isticmaalayaan hadday qabiil isticmaalayaan hadday diin isticmaalayaanba fikradda khaldan ee iyakuba ummadda ay ku mataqaana dhaba habaminayaan tu mataqaana casrigeeda ah waa ku horjeeda oo dariqadii qumanayd ah oo ah dhaqankeennii wanaagsanaa inaan dib u soo nooleyno annagoo mataqaanaayo aad u tixgelinayna qiimana siinayna diinta xanif iyo cilmiga casriga aba
fadxiye cabdilaahi daahir oo ka mid a mas-uuliyiinta golaha sare ee islaamka ee jabuuti ayaa ii sheegtay aragtida diinta islaamku ay ka leedahay arrimahan
horta diiniyan diintu ma jecla dad isku hor imaadaa dad maxay ahayd cunsuriyad ka shaqeeya diintu ma jecla daa'iman marka tawciya waa la sameeyaa dowraad wuu qabtaa golaha islaamigu waxyaabo badan buu qabtaa dee xataa dowraad buu siiyaa culummada marka bisaraaxa annagu waan ku horjeedna waxaan iska hor imaashahan iyo waxaan kale labaad waa qofkan dadka isku diraya waa qof aaminsan fikir inxiraafiya asaasan
xadkii dhaafay
haa wax xadkii dhaafay xadkii diinta ha noqoto xadkii dhaqanka xitaa ha noqoto waa wax xadka ka baxsan marka fikir khalad uu aaminsan yahay marka diinta islaamku daa'iman way ka horjeedaa wixii khalad islaama ee dadka kala saaraya xataa daa'iman curfiga waa ixtiraantaa diinta islaamka taqaaliidda waa ixtiraantaa marka waxaan anagu jecel lahay daa'iman inaan ka hortagno yacni haddaan nahay bulsho haddaan nahay haddaa oo konse islaami nahay inaa goraasale islaamka haddaan nahay yacni daa'iman waxaan jecelay dadku inay isku xidhnaadaan maxaba ka dhexayso mawadda ka dhexaysa isku xidhnaadaan
guddoomiyaha guddida xuquuqda aadanaha ee dalka jabuuti suleymaan cumar cudin ayaa iga waramay waxyaabaha ay ka wada hadleen
waxaan ka wada hadlaynaa mawduuca shirkuna wuxuu yahay kulankuna wuxuu yahay hadallada xag jirka ah ee amba diin ha ku tiirsadaan amba mabda'a ku tiirsadaan amba qabiilba ha ku tiirsadaan ee dadka xumaan abuurka samaynaya inaa laga wada hadlo bal istraatiijiya aan meesha ka soo saarno aan u wada dhannahay nin walba bal kaalinta uu ka gali karo sidii waxyaabaha iminka lagu arko weliba facebookyadii iyo twitterka ee been abuurka ah ee dadkii balaayii iyo bala sheegaya sidaan bal uga hortegi lahayn intayaduba aan ummadda uga hor joogsan lahayn xumaantaas ayaanu uga dhignay mabduucaas
marka dhibaatooyinka baraha bulshada dadku isku weydaarsanayaan waxyaabaha aad dareenteen aad hawlaan u qabateen waa sida
haayo waxaad og tahay iminka mar dhexdiya etoobiya isbedeladan ka dhacaya halkaa etoobiya diidmo ka dhacday iyo dad bulsho oo isdiray ilaa iyo waddankayga ay soo gaadhay oo halkan haddana xumaan kale meel annagu waddankayga waxaa lagu yaqaanaa waddan nabada dulqaad badan oo lagu soo wada ordo markay mushkiladii dhacdo dagaalada degmada ka dhacaya oo dadka soo dhoweeya waxay dhacday inaa xumaan abuur ay halkaa ka dhalato markii awaaqib ku yeeshay yeeshaan waxyaabahaasi ayna xitaa waxaa jirta dad diin sheeganaya oo dhalinyartii waxaan diin ahayn oo diinteennu sheegin diinteennu diin nabad iyo dulqaad iyo soo dhaweynta aad u ixtiraanta ay xumaan ay ka dhigayaan diin wax disha anagu Jabuuti cid walba way ku nooshahay qowmiyado badan baa ku nool kolka inaan waxaan ku hortagno ayaan shirkan u qabannay
Rabadan Muse VOA Jabuuti
Rabadan aad ayuu mahadsan yahay dhageystayaal waxaan naga xusuusin ah in wareysigii ka sii horeeyay warbixintaasi Rabadan ee ku saabsanaa safaaradda Soomaaliya ee Koonfur Afrika iyo sidoo kale jaaliyadda Soomaalida ee Angola aan isku dayna safiirka Soomaaliya ee dalka Koonfur Afrika si uu uga jawaabo eedahaasi dhinaca ka imaanaya jaaliyadda Soomaalida ee Angola khadka taleefoonkana dhowr jeer aan xalay kula xiriirnay inkastoo aanan helin maxaynu xiga maxamed
Zaray waad mahadsan tahay haatanna dhinacaas iyo dalka Qatar. Dowladda Qatar ayaa toddobaadkan shaacisay inay ka baxayso ururka ay ku buuxeen dalalka saliidda dibadda u dhoofiya ee loo soo gaabiyo OPEC. Ururkan ayaa la aasaasay sanadkii 1960 isagoo lagu bilaabay shan waddan oo kala ah Iran, Iraq, Kuwait, Saudi Arabia iyo Venezuela. Dalka Qatarna wuxuu ahaa dalkii lixaad ee ururkaasi ku biira. Haddaba maxaa dowladda Qatar ku keenay inay ururkan ka baxdo ka bixiduse saameyn ma ku yeelan doontaa suuqyada saliidda ee adduunka su'aalahaasi iyo kuwo kale ayaa waxa aan weydiiyay khadka telefoonka Norway isagoo ku jira injineer Maxamed Cali Yusuf oo bartay cilmiga petroolka kana shaqeeya shirkadda shidaalka ee Halliburton
Maxamed Qatar horta waxay ku jirtay wadamada OPEC 15 waddan ee OPEC markii hore ilaa hadda marka waxay kaga jirtay marka la eego waxay la yiraahdaa waxay soo saartaa 2% wax yar ka yar OPEC macna total production ka waxay soo saaraan OPEC dhan kala isku daro 2% wax ka yar oo ah 600,000 oo fosto maalintii marka wad garan kartaa meesha kaga jirto meesha marka Saudiya kale ama 10 million ama kuwa wadamo kale 10 million ay soo saaraan maalintii fosto marka adigu 2% wax ka yar bay soo saartaa OPEC marka loo eego soo saarkooda marka la isku wado
Wangarta
meel weyn kaga ma jirto marka la eego macnaha nambarkaas marka la eego
Wangarta tabaan wadamada ku jira waxa kamida Saudiiga oo aan filay inuu yahay wadanka ugu badan ee wax soo saarka dalalka ku boobay ururka OPEC Saudiigana tabaan waan ognahay inay sahayaan dalka Qatar oo una qabateen xitaa Saudiiga dalalka la socdaan ay wadanka yar saareen marka arintan ma siyaasad ba ka dambeysay mise wax kale
dadka qaar horta waxay marka la dadka khubarada markay arintan ay baarayaan ama taxliinayaan labada meeloodba waxay yacni labada dhinacba way sheegaan in dhinac dhaqaale iyo dhinac siyaasadeedba ay ku jirto oo dhinac dhaqaalaha marka loo eego Qatar sidoo liquid ana wax leeyahay LNG ama liquid natural gas-ka ayay aad ugu hormartay awood weyn ay ku leedahay marka xaggaas wadamada 10ka ugu weyn ay ku jirto
waa gaaska laga dhigay dareeraha
laga dhigay iyo gaaska laftigiisa marka waxaa waqtigan iyo siyaasadii jirtay iyo arintaa shaqada Saudiiga iyo maartay iyo siyaasadan qadar ka dhaxaysay waa laga yaabaa inay soo dadajisay in qadar marka ay awood saartay dhinacan natural gaaska khubarada qaar leeyihiin oo awood ay ku leedahay oo marka xaggan kale ayna awood ku lahayn ama ma ayna waxba ka bedeli karin ama ina ka oran karin price ka markay noqoto dhinaca noolyada ay markaa rabto inay ka wareegto marka waa laga yaabaa dhinaca siyaasadeed dhinaca dhaqaalana waa noqon kartaa laakiin ilaa hadda ma kala cadda oo dhinacu ku biyo shubanaya laakiin kulli labada dhinac waa loo badinayaa
waan gartay marka wadii shaqtay intay Qatar soo saarto inay tahay inaad u yar 200,000 wax ka yar ka bixideedu ma ku keenaysaa khalkhal saliidii caalamka isu socotay
marka horta wax degdeg oo ku keenmayso cusub oo macnaheedu in price-kii san ku shee 200,000 marka OPEC la yooga intay soo saarto waa yaani waa wax yar marka wax degdeg oo price-kii macnaha hadii uu isbedelayo weyn oo la arki karo maaha laakiin waxa loo saadaalinaya maadaama awood weyn oo dhinacii wadan yar oo dhaqaale xoog leh oo gaaskiina wadamada ugu horeeya tobanka ugu horeeya oo ku jira walaalada waddanka saddexaad marka la eego adduunka gaaska uu yahay wadanka labaad ee dhoofintan adduunka uu yahay. Marka waxaa laga yaabaa khalkhal siyaasadeed ama inuu ku abuuri karaa yani long time like waqti muddo dambe, laakiin hadda waqtigan xaadirka oo wax isbedelaya brice-ka uu saameyn weyn ku yeelan karto malaha sida loo badinay.
Waan gartay. Marka gadar way ka baxday OPEC, maxaa u danayada, maxay hadda kadib culays saari doontaa?
Runtii waa su-aal adag oo kulliden ma hayno wixii macluumaadka aynu kaga sii hadli lahayn ama aan ku balbalaarin lahayn maadaama inaku aynu korka sarounda ka joogno. Laakiin sida hadda ay u muuqato waxay noqonaysaa in horta saa ku sheegnay xoogaan natural gaskii iyo sida hadda adduunku u socdo maaragtay in loo badinayo, inkastoo gacoliyada laga maarmihin, laakiin awoodda ay hadda ku yeelan doonto waxaa liquid gaska wadamadooda hadda badan oo Yurubna ay hadda ay qadar u dhoofiso si wadamadii shuucigii wadamada East Europe la oran jiray. Marka awood weyn bay runtii qadar macnaha waxay muujin kartaa inay macnaha inay waxay saameyn kartaa inay samayso urur kale oo weyn oo sida dee OPEC sida oil crude-ka kale u dhigmo ama natural gaska oo aan jirin ilaa hadda oo hadda urur ma jiro. Waa laga yaabaa marka in saameyn weyn, laakiin iyadu waxaa laga yaabaa dhaqaale ahaan awood inay dhaqaalahii sii weynaato oo meel kale oo ay marka ay leedahay ay magac ku leedahay ama awood dhaqaale ay ku leedahay inay maarata kusoo baxdo xagga gaaska.
Kaas wuxuu ahaa injineer Maxamed Cali Yuusuf oo bartay cilmiga petroolka una shaqeeya shirkadda Halliburton ee shidaal ka shaqeysa, isagoo khadka telefoonka ee dalka Norway ku jira ayuu iga warramiyey dalka Qatar oo go-aan ku gaaray inuu ka baxo ururka saliidda cayriin dhoofiya ee loo yaqaano OPEC.
Washington ayaa naga dhigisanaysan dhinacyada ku loolamaya dagaalka ka socda dalka Yemen ayaa isu diyaarinaya inay wadahadal ku yeeshaan dalka Sweden, hase yeeshee dad aad u tira yar oo ka mid ah dadka reer Yemen ayaa iyagu waxa ay su'aalo ka qabaan iyo rajo yar in xaalada bagal ah laga gaaro dagaalka 4 sano hadda ku dhow socda. Wariyaha VOA-da Edwin Uranium ayaa warbixintan soo diray, kana soo diray Qaahira waxaa soo jeedinaya Maxamed Cabdi Xasan.
Mahadsanid Zahra, warbaahinta carabta ayaa laga arkayay iyadoo kooxda xuutiinta wada xaajoodka u qaabilsan ay sii raacayaan dayurad ay Kuwait Airways leedahay, taasoo ay ka qaateen gegida dayuradda ee magaalada Sanaa xarunta dalka Yemen. Kooxda ayaa u socdaashay dalka Sweden iyagoo oo u weheliyay ergeyga gaarkii qaramada midoobay Martin Griffith si wada hadal loo ay ula soo galaan wafdi ka socda xukuumadda uu caalamka aqoonsan yahay ee uu hogaamiyey madaxweyne Cabdirabo Mansuur Hadi. Cabdulmajiid Xalash oo xuutiinta wadahadallada madax uga ayaa warbaahinta u sheegay ka hor intii aanu Sanca ka tegin in kooxdiisu ay rajaynayso in dhowr shay ay wadahadalladaasi ka soo hesho.
لاحظوا انه الجانب الانساني سواء فتح المطارات والمواني او فيما يتعلق في الاسرى او فيما يتعلق بالرواتب وهذا جانب هو جانب انساني
وحو شجين ارمها بن ادنمو اي مهمين سدا ان لا فرد كدها ججيد ديوردها محابيس ليس ودار سدو اي ارمها دقالها ولا خليو وحا كلو شجين بلشد عالم كاي كادليس حقوق ادمها ستاس درتيدنا عنقبتيندا اي غرمدا لخيديا اي عقبت كيهين halka bulshada caalamku ay raadinayso. Dhinaca kale, wasiirka arrimaha dibadda Khalid al-Yamani, kaasoo matalaya dhinaca xukuumadda Cabdirabo Mansuur Hadi, ayaa warbaahinta carabta u sheegay in dhinacooda ay ku adkaysan doonaan in kooxda xuutiyiintu ay dekedda xudeyda ku wareejiso xukuumadda Hadi, dhaqaalaha ka soo baxaana isagoo dhan la dhigo bangiga dhexe laantiisa magaalada Cadan, taasoo ku jirta gacanta xukuumadda Mansuur Hadi. Xuutiyiinta iyo isbaysiga uu Sacuudigu hogaamiyo ayaa ku dagaalamayay gacan ku haynta dekedda badda cas ku taalay xudeyda, taasoo dakhli badani ka soo gala cid kasta oo gacanta ku haysa, isla markaasna ah meesha ugu weyn ee gargaarka bini'aadanimo laga soo dejiyo, gaar ahaan cuntada u socota magaalada Sanca. Cabdalla Al-Rabiic oo madax ka ah ururka arrimaha gargaarka ka shaqeeya ee lagu magacaabo xarunta Boqor Salmaan ee dhinaca gargaarka ayaa uga digay in xuutiyiintu ayna arrimaha bini'aadanimada iyo siyaasadda isku xidhin.
فإن المملكة العربية السعودية ودول التحالف ترفض أي استغلال للوضع الإنساني في اليمن لتحقيق أي مكاسب سياسية.
أحاول السعود العربية يحلف هذا ذوي كسور جدا إن حالد بن أذن من لو أدك سوسيدي قول السياسة يكون من التري لغة غاري لها تقالك وحاوين تاسوكو دارين حوتين تو أين أقولين إن غرقار كتاقو قيبها كالدوان أدلك آدم بارون أو سياسة يمن فلانقية أي شيء إن وذا هذا اللذو أي سيف حدود أبربوري كران هذه لبضة دينا أوميد كود سيانا هبونين ودغمو عارف السرني أو إسنا أريمها يمن أردون طلولة كنا سوغن مغالة قاهرة أي شيء إن رجو آنو كقبين إن وذا هذا اللذان قرمدا مدوبي أي ودو أي قوليستان.
لا أتوقع أن يكون هناك شيء مفاجئ أو شيء مغاير أو فريد سينتج عن هذه المفاوضات في ستوكهولم في السويد. أنا تقديري أن
عارف سرني أي شيء إن أنو فيلينين إن وح عصب أردنك ولقريرو أي وضع هذا اللذة سويدن كصباحان وحاولي مهمة وضع هذا اللذة وإن دين عيدي إسك سوهر جيدة أي كقيب قليان وضع هذا الك مدقى أبنى الدقال كالجوجي أرنتها سودات كرير يمن سيني سافرصة أي كون يفسدان دولد الكويت أو كولان هوري أو لبندرين نحمري مرتقلي سي أي وفدي أدريسا سي وفدي كاس أفضي وضع هذا اللذة لبندرين كل أحمر يا دلكاسي سويلن.
وهذا قرب حنتي وريها فيو إذا قاهرة وكسودر إدوان يرانيام أي تاسع أحد محمد عبد أي نوسو جدني مركز نكسو دوادع عطك بحسن أي محمد حسن حسين لفولد.
استاسي فنانك لا فولي ايان كسو غبغبن انا برنامج هيك الصبح نو انت هدي لرد مانتا انا مركل دي بكل مدونو واني غو محمد عبد الزار عبد احمد ايو بشير ابي كرود لا سداسيو صبح وناكسن
عجبني عجيب عجبني عجيب عجيب يال و ريدي يوم لحقي يا حدكي لانكي عنقا محمد حسن حسين لا فولي موسيقي بشير هنيه دوستي هنيه استوديو يواني غو